Udklip, skrevet af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget på forlaget Lose. Mount Rushmore, megakirker og mormoner. Som tidligere nævnt, begav Ruth og jeg os i 1984 ud på en af vores livs store rejser. Jeg har efterfølgende rejst mange gange alene til USA og ladet Ruth alene med vores piger, men i 1984 var hun med hele vejen, og det var dejligt. Vi brugte vores hårdt tjente spareskillinger på en rejse USA på at rejse USA tyndt i løbet af 7 uger. Forinden havde vi ellers lige skrevet under på et køb af fælles hus sammen med Søren og Ruth Fibiger, og vi havde dårligt råd til begge dele. Men til USA ville vi. Med en lejet Toyota Corolla, et lille spidstelt, som vi havde lånt af Hans Hansen på Felix-rejser, en stavlygte til 1975 fra Føtex, og køkkengrej og petroleumsblus fra Helen og Bill Charlak, gennemførte vi en 16.000 km lang biltur i løbet af 6 uger. Fra New York i øst til Chicago og Minneapolis i nord. Fra Minneapolis til San Francisco og til Los Angeles i vest. Fra Los Angeles gennem sydstaterne til byerne Philadelphia, Washington og tilbage til New York. Som nævnt var økonomien stram, og det samme var tidsplanen. Derfor slog vi som regel vores telt op på nationalparkernes primitive campingpladser, som dog havde rindende vand og tørklosset, men ingen badefaciliteter eller mulighed for at vaske tøj. Vi havde derfor planlagt turen sådan, at når vi trængte til at få vasket tøj, få et varmt bad eller ligge i en blød og varm seng, kunne vi besøge nogle af mine gode kolleger fra filmbranchen eller nogle af medlemmerne i de lutherske menigheder fra mit studieophold i 1977. Flere af dem har siden besøgt os i Danmark, og enkelte har vi stadig kontakt med. Vi undgik så vidt muligt alle større byer med undtagelse af dem, jeg allerede har nævnt, og det fik stor indvirkning på vores dagsrytme. I Nordamerika kender man intet til den lyse nordiske sommer. Allerede først på aftenen bliver det bælragende mørkt. Derfor skulle vi gerne være i nationalparken eller campingpladsen senest kl. 17, så vi kunne nå at slå teltet op og få tilberedt maden, inden det blev mørkt. Om morgenen stod vi meget tidligt op, pakkede sammen og kørte i 2 til 3 timer, inden vi spiste morgenmad på en rasteplads, hvorefter vi kunne tage fat på dagens planlagte program. Dagsrytmen betød til gengæld, at jeg aldrig siden har kigget så meget på stjerner, som jeg gjorde denne sommer. I nationalparkens skønne natur stod vi mange aftener og kiggede på dette fascinerende skue og følte et uforklarligt sug i maven. Mere end én gang sagde vi til hinanden, hvor er universet og stjernehimlen dog vidunderligt skabt, og hvor er vi nogle små fnug til sammenligning. Vi, der tror på himlen, så jorden skaber, fyldes af taknemmelighed og glæde over at være en del af Guds skabte verden. Derfor virker det også mærkeligt, at der er mennesker, som ser det samme, som vi ser, og som alligevel kan se bort fra Guds eksistens og skaberværk. USA er et kæmpe land. Jeg skal ikke trætte med at nævne alle seværdighederne, men blot nævne, at vi oplevede nogle af landets mest kendte seværdigheder. Blandt andet Mount Rushmore, den 18 meter høje granitskulptur med hoveder af de fire mest kendte præsidenter. Indhugget i en imponerende bjergside i South Dakota. Det blev også til et besøg i mormonernes by Salt Lake City og til øveaften med det verdensberømte kor Mormon Tabernacle Choir. Det var i øvrigt det mormonske museum Brigham Young University Museum of Art, som i 2002 købte Carl Blocks berømte maleri Jesus helbreder den syge ved Bethesda for 3,5 millioner kroner. Billedet hang i den store sal i missionshuset Bethesda i København. Pengene gik til den store renovering af Bethesda. I Californien gik turen også til en af de mest særprægede kirkebygninger, vi har set. Crystal Cathedral of Los Angeles. Menigheden blev stiftet af tv-prædikanten og præsten Robert H. Schuller. Kirken blev bygget i 1981 og har plads til ikke mindre end 2.736 personer. Selve bygningen er en mægtig stålkonstruktion, der på ydersiden består af rektangulære glasplader, der er limet fast til stålkonstruktionen. Pastor Schuller og menighedens teologi repræsenterede på mange måder de svagheder, som går igen i adskillige amerikanske menigheder. Schuller stod for en positivistisk herlighedsteologi, hvor han fremhævede de positive sider ved den kristne tro, mens han undgik at tale om andre og for ham mere problematiske bibelske temaer om synd og dom. Schuller opfordrede ofte sine tilhængere til at gøre store ting for Gud. Et af hans mest kendte citater er: "Hvis du drømmer det, hvis du kan drømme det, kan du også gøre det." Crystal Cathedral var et familieforetagende, hvor Schullers søn og datter var ledende præster. En anden datter var leder af kirkens forlag, mens en fjerde var leder af de verdensomspændende tv-udsendelser, Hour of Power. Dette store familieimperium ophørte i 2010 og gik konkurs på grund af uenighed i familien og dårlig økonomisk styring. Kirken blev solgt til den katolske kirke, som genåbnede kirken som katolsk katedral i 2016. Udover at Crystal Cathedral er et symbol på nogle af de helt åbenbare svagheder ved dele af amerikansk kirkeliv og teologi, er den også et eksempel på, hvor hurtigt en menighed kan lukke og slukke. I USA er der ikke noget, der hedder kirkeskat, som kan holde liv i en svag og skrantende menighed. Derfor er det sådan på disse kanter, at hvad der ikke kan stå, må falde. Med dette tidsmæssige spring vender vi nu tilbage til 1977 og min ansættelse i søndagsskolerne, hjemlandstoner og Felix-film. Søndagsskolerne og Felix-film. Efter studieopholdet i USA i 1977 skulle jeg nødvendigvis til at se mig om efter et arbejde. Jeg kunne sagtens se mig selv som medarbejder i en af de danske diagonale organisationer, men sandt at sige brændte jeg mest for én ting, og det var at arbejde med film, distribution, eller mere præcist, kristen filmdistribution. Allerede i slutningen af 1976 havde jeg kontaktet forlagsdirektør A. Brandholt på Loses forlag, som også var leder af Felix Film og Grammofon. Jeg havde tilbudt, at jeg som repræsentant og observatør for Felix Film kunne undersøge det amerikanske filmmarked og herunder kontakte og besøge nogle af de ledende kristne filmproducenter og distributører. Brandholt var positiv, og vi fik skruet en overenskomst sammen, hvor Felix Film indvilligede i at betale mine omkostninger i forbindelse med besøgene hos producenterne. Jeg så en masse film og fik skabt kontakt mellem en lang række amerikanske producenter og Felix Film, og jeg var i den grad brændt varm på arbejdet. Under studieopholdet sendte jeg en uopfordret ansøgning til Brandholt om en ikke eksisterende stilling som konsulent i Felix Film. I ansøgningen havde jeg nævnt de oplagte muligheder for i langt højere grad at anvende film i børne- og ungdomsarbejdet. Og det medførte, at Brandholt kontaktede administrationschef Egon Nørgaard i Indre Missions børnegudstjeneste, som senere blev til Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. Egon Nørgaard var straks tændt på ideen om en kombineret ansættelse mellem børnegudstjenesten og Felix Film, og bad mig i november 1977 om at sende en ny ansøgning til begge parter. Jeg kom hjem fra USA midt i december, men modtog i lang tid ingen respons på min ansøgning, på trods af, at Brandholt i første omgang havde udtrykt sig positivt. Brandholt var på alle måder et fint og ordentligt menneske, men også en meget forsigtig person, der gik både med livrem og seler. Han overvejede alle beslutninger forfra og bagfra, inden han skred til handling. Jeg fandt senere ud af, at han i sit arkiv havde en mappe vedrørende Felix Film kaldet Løbende Sager. Og mit indtryk var, at min ansøgning var havnet her. At den absolut ikke løb nogen steder. Der skete i hvert fald ikke noget. Vi kom ind i januar, og jeg havde stadig intet hørt fra Brandholt. Men nu viste der sig en ny mulighed. Børnegudstjenesten var i fuld gang med at samle organisationens sekretariat, administration og forlag i et nyt hovedkontor i en tilbygning til Indre Missionshus i Fredericia. I processen skulle børnegudstjenestens forlag flyttes fra Snejbjerg til Fredericia, og man havde allerede ansat en medarbejder til at forestå salg og udgivelse af af undervisningsmaterialer. Men vedkommende sprang fra, og jeg fik derfor tilbudt stillingen som materialekonsulent og daglig leder af børnegudstjenestens forlag med tiltrædelse 1. marts 1978. Lederfunktionen var noteret overskue, for vi var kun to ansatte, Birte Hansen og jeg. På samme tidspunkt blev min gamle lærer fra Diakonhøjskolen, Ole Bjergely Christensen, også ansat i børnegudstjenesten som landssekretær. Stillingen som materialekonsulent var ikke lige det, jeg i første omgang havde drømt om, men jeg havde sagt ja i håb om, at der senere skulle vise sig en åbning for, at jeg kunne blive tilknyttet Felix Film. Og den mulighed viste sig inden længe. Egon Nørgaard, Indre Missions økonomiudvalg og et lidt fodslæbende Brandholt bakkede så meget op om en tiltrængt nytænkning i Felix Film, at jeg efter nogle måneders ansættelse i børnegudstjenesten blev frigivet en eftermiddag om ugen til at arbejde i Felix Film som filmkonsulent. Nok var børnegudstjenesten ikke mit naturlige første valg, men det skulle vise sig, at jeg blev særdeles glad for et meget varieret og udfordrende arbejdsområde. Arbejdet bestod af stort set alt, som et lille forlag med blot to ansatte kunne byde på. Tilrettelæggelse, oversættelse og redaktion af børnebøger og undervisningsmaterialer, marketing og salg samt undervisning af børneledere på kurser og seminarier. Og da børn og unge samtidig var en primær målgruppe for Felix Film, passede det som fod i hose, at jeg tillige skulle undervise og rådgive børneledere i brug af film og andre AV-midler. at jeg ikke havde meget erfaring eller uddannelse inden for forlagsbranchen og i brug af A-vidmidler, tyngede mig ikke det mindste. Som jeg ofte har sagt med et glimt i øjet, har jeg aldrig været bleg for at udtale mig om ting, jeg overhovedet ikke har forstand på. Desuden kommer man jo som bekendt også langt med ungdommens vovemod. Hvis der samtidig er en høj kvajekvote, og det var der i børnegudstjenesten. En dejlig sidegevinst ved børnegudstjenesten var et skønt samarbejde med børnekonsulenterne. Jeg kom senere til at opleve noget af det samme med Indre Missions medarbejdere, men forskellen var, at antallet af medarbejdere i børnegudstjenesten var meget overskueligt, sammenlignet med Indre Mission, og at vi derfor også kom væsentligt tættere på hinanden, både fagligt, åndeligt og personligt. Det var ikke mindst de intime konsulentkurser samt det store landskursus med flere hundrede deltagere på Unge Hjems Højskole i Skåde medvirkende til. På det store landskursus mødte vi mange af de dedikerede børneledere, som Birte Hansen og jeg havde rådgivet eller solgt materialer til per telefon. Fredericia, KFUM og K. Jeg havde ikke lige forestillet mig, at jeg i 1978 skulle blive et engageret medlem af KFUK, Kristelig Forening for Unge Kvinder. Men det blev jeg ikke desto mindre, da jeg flyttede til Fredericia. I byen havde der været både KFUM og KFUK, men foreningerne var aldrig blevet slået sammen, sådan som man ellers gennem et par årtier havde gjort i mange andre byer, men altså ikke i Fredericia. KFUM eksisterede stadig på papiret, men var i praksis hvilende. Dog var idrætsafdelingen særdeles aktiv. Fredericia KFUM var i 70'erne landets mest succesfulde håndboldklub med flotte præstationer i Europacupen og med 5 danske mesterskaber på stribe. Holdet var i den danske turnering ubesejret gennem 7 år og 4 måneder og talte kendte navne som brødrene Knud Åge og Flemming Hansen, Jørgen Heidemann, Anders Dahl Nielsen og målmanden Mogens Mugi Jeppesen. Jo, man kunne spille håndbold i Fredericia KFM, men den åndelige profil spillede en mindre væsentlig eller ingen rolle. Klubben ændrede da også siden navn til Fredericia HK. Derfor var Fredericia KFUK stedet, hvor det kristne fællesskab blomstrede. Foreningen var i praksis en fælles KFUM og K-forening og blev også omtalt som sådan, med adresse på det smukke Akseltorv i Fredericia. Foreningen havde gennem ledere og flere aktive medlemmer tætte bånd til Indre Mission. Blandt andet var Betty Christensen, Kirsten Lauridsen, Ingrid Christensen, Kirsten Knudsen, Ruth Thomsen og Gerda Krog enten ansat på hovedkontoret i Indre Missionshus eller havde, som jeg selv, hentet meget åndelig inspiration fra Luthersk Missionsforeningshøjskole eller Børkop Højskole. Selvom der altså ikke var nogen formel organisatorisk tilknytning til Indre Mission, betragtede mange i Fredericia, KFUM og K sig som Indre Missions ungdomsarbejde i byen. Dette forhold blev yderligere cementeret, da foreningen kort tid før min ankomst havde valgt at sælge de flotte, men utidssvarende bygninger og i stedet rykkede ind i nyindrettede ungdomslokaler i missionshuset i Nørre Voldgade. Som ny i byen oplevede jeg foreningen som et åbent og varmt fællesskab. Man var dygtig til at tage imod nye. Betty, Kirsten og Ruth boede i samme opgang i Nørrebrogade, og de var kendt for at have åbne hjem. Og derfor var vi rigtig mange unge, som jævnligt stak hovedet indenfor i Nørrebrogade. En anden vigtig faktor for foreningens tiltrækningskraft var de gode relationer til de 2 soldater hjem i byen. Mange af os hang jævnligt ud på soldaterhjemmene og fik derfor også et godt og afslappet forhold til lederne, personale og soldater. Desuden arrangerede vi i samarbejde med soldaterhjemslederne de tidligere omtalte solskinsaftener og ligeså filmaftener med mere. Derfor faldt det også helt naturligt, at vi inviterede soldaterne med til møderne i KFUM&K. Mange af soldaterne viste sig at være åbne for evangeliet, og flere voksede stille og roligt ind i en personlig tro. Da det samtidig var nogle søde piger i foreningen, blev der dannet adskillige par på den konto. Par, som også i dag er engageret i byens kirke- og foreningsliv. Vi deltog også jævnligt i åben hus-arrangementerne i Vejle Missionshus, som blandt andre missionær Kurt Dalsgaard og Henning Hansen fra Give var engageret i. Jeg blev ret hurtigt engageret i foreningens arbejde. Det arbejdskrævende og organisatoriske bestyrelsesarbejde søgte jeg helt bevidst at undgå, men programudvalget var lige mig, hvorved jeg stadig fik medindflydelse på foreningens åndelige kurs. Det skulle imidlertid vise sig, at programudvalget på sigt blev lidt af en kampplads for, hvilken kurs foreningen skulle følge. På landsplan blev det større og større afstand mellem KFUM&K og Indre Mission. Og denne afstand fik også indflydelse på det lokale arbejde, for eksempel i programudvalget, hvor de udvalgsmedlemmer, som primært følte sympati for KFUM&K, selvfølgelig foreslog talere herfra, mens vi, der var knyttet til Indre Mission, foretrak forkyndere og talere fra IM. I begyndelsen skabte det ikke de store vanskeligheder, for vi var jo ikke modstandere, men gode venner, som ud fra hver vores synsvinkel ønskede det bedste for foreningen. Men i praksis oplevede jeg, at foreningens teologiske og ideologiske bevægelse bevægede sig ind på en lidt zigzag-kurs, som ikke holdt i længden. Samtidig skete der ting på landsplan, som fik afgørende betydning for os lokalt.